Вы слухаеце радыё Свабода.
Сёння 4 красавіка, чацвер, пра падзеі і даты гэтага дня.
У Менску ў доме ўраду адбудзецца пасяджэнне пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі. Будзе разгледжаны законапраект аб унясенні дадаткаў і зменаў у некаторыя законы па пытаннях дзейнасці палітычных партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў.
Сёння адбудзецца брыфінг прэс-сакратара МЗС Беларусі Андрэя Савіных пачатак аб 11 гадзіне.
У Менску пройдзе прэс-канферэнцыя «Менчукі аб'ядноўваюцца супраць ушчыльнення», якая будзе прысвечаная аб'яднанню мясцовых ініцыятыўных групаў грамадзянаў супраць палітыкі ушчыльнення, якую праводзіць Менгарвыканкам. Пачатак а 12 гадзіне.
У музеі сучаснага выяўленчага мастацтва адбудзецца адкрыццё выставы фатаграфіяў Віктара Малышчыца «Беларусь у абдымках зорак». Пачатак а 18 гадзіне.
Культуролях тэлежурналіст і выкладнік ЭГУ Максім Жбанкоў будзе працаваць за прылаўкам кнігарні Логвіну, дзе прэзентуе сваю новую кнігу «No Style» – «Белкульт між Вудстакам і дажынкамі». Пачатак а 19 гадзіне.
Таксама ў гэты дзень.
У 1794-м пад Рацлавіцамі каля Кракава адбылася першая буйная бітва ў часе паўстання Тадэуша Касцюшкі. Паўстанцкае войска перамагло.
У 1949 годзе ў Вашынгтоне падпісаная паўночна-атлантычная дамова, якая паклала пачатак арганізацыі паўночна-атлантычнай дамовы НАТО.
У 1949 прынятая пастанова Савету міністраў СССР аб глушэнні заходніх радыёстанцый.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1557-м Леў Сапега, палітычны, грамадскі і ваенны дзеяч Вялікага княства Літоўскага.
У 1891-м Язэп Варонка, беларускі палітычны дзеяч.
У 1896-м Васіль Русак, беларускі нацыянальны дзеяч, выдавец, прадпрымальнік.
У 1896-м Мікола Шчаглоў-Кулікович, беларускі кампазытар.
У 1899-м Віталь Хамёнак, дзеяч беларускага хрысціянскага руху, каталіцкі святар.
У 1967-м Алег Хаменка, беларускі музыка, лідар гурту «Палац».
У гэты дзень памёрлі.
У 1656-м Шымон Старавольскі, польскі гісторык, палітолях літоўскага паходжання, каталіцкі ксёнц.
У 1682-м Міхал Казімір Пац, гетман вялікі літоўскі, палявы гетман літоўскі, віленскі ваявода.
У 1846-м Лявон Бароўскі, літаратуразнаўца, педагог і публіцыст.
У 1968-м Мартін Лютэр Кінг, амерыканскі грамадскі дзеяч.
Цытата на памяць. «Я сам прыкладаў намаганні па ўвядзенні уніі, і спыніць яе ўвядзенне было б справай неразумнай. Аднак ніколі мне не прыходзіла думка, каб вашая міласць вырашыла прыводзіць людзей да яе гэткімі гвалтоўнымі спосабамі. Вы вашымі неразважнымі гвалтамі ўзбурылі і дадам прымусілі народ рускі да адпору. Што тычыцца небяспекі, якая пагражае вашаму жыццю, дык можна сказаць, кожны сам прычына сваёй бяды». Леў Сапега ў пасланні да Язафата Кунцэвіча ад 22 сакавіка 1621 году.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір на